sciencistoi el la Varsovia ceflernejo de la agricultura mastrumado produktis sekan pulvorigitan mielon, kiu enhavas ecz 80% de la natura mielo. La novuma produkto povas servi kiel fajna konsistero de multaj nutraĵproduktoj kaj kiel suplemento de la dieto. Sur la mercato trovidas iam pulvorigita mielo, sed gi enhavas nur 50% de la natura produkto. La ceteron konsistigas helpa substanco maltodextrino kun alta glicemia indekso. En la pola seka mielo gi estis anstataŭigita per alia substanco kun sanfavora karaktero por la digesto sistemo, nutrizo. La pulvorigita mielo taugas por dolĉaj produktoj. En viandaj ĝi rolas kiel konsistero longiganta la konsumperiodon. Mielo estas utiligata por la produktado de medikamentoj, kosmetikaĵoj kaj nutraĵproduktoj. Tamen la natura mielo industriskale estas utiligata malgrandkvante pro siaj gluecaj proprecoj, kio malfaciligas purigadon de la industriaj maŝinoj. Ne sensignifa estas ankaŭ ĝia rapida kristaliĝo. Tion situacion povas ŝanĝi la pulvorigita mielo.